Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Rusia akan diizinkan atlet asing masuk ikuti Liga Dalam Negeri. Tokoh agama dan diaspora Indonesia di AS, Kanada, dan Indonesia gaungkan pesan solidaritas untuk tanah air hadapi pandemi COVID-19. Berita selengkapnya. Pemerintah Rusia pada Minggu mengatakan akan kembali mengizinkan atlet asing yang mengikuti kompetisi olahraga di dalam negeri dapat kembali memasuki negara itu. Meskipun jumlah pasien positif COVID-19 telah melampaui angka 280 ribu jiwa. Rusia pada Maret menutup perbatasan untuk warga asing serta menghentikan penerbangan internasional kecuali untuk pesawat yang memulangkan warga Rusia atau memulangkan warga asing kembali ke negaranya. Langkah itu dilakukan guna menghambat penyebaran virus corona jenis baru SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Otoritas setempat mengatakan atlet dan pelatih yang telah dikontrak oleh organisasi olahraga Rusia wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan dan diwajibkan menjalani karantina mandiri selama 2 minggu sebelum setibanya di negara tersebut. Serikat Sepak Bola Rusia pada Jumat mengatakan Liga Sepak Bola Profesional di negara itu akan melanjutkan pertandingan pada 21 Juni setelah sempat tertunda pada pertengahan Maret karena COVID-19. Presiden Vladimir Putin pada Minggu mengatakan sudah saatnya bagi Rusia mencabut aturan pembatasan secara bertahap. Ribuan warga Yunani kembali beribadah ke gereja Minggu setelah pemerintah mencabut larangan berkumpul karena tingkat penularan virus corona jenis baru penyebab COVID-19 mulai turun. Warga Yunani telah diam di rumah selama berminggu-minggu saat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial. Bagi para jemaat yang berkumpul di halaman gereja Agios Spiridonas di Piraeus, beribadah pada minggu pagi itu merupakan momen spesial. Selama ibadah berlangsung, irama liturgi dari paduan suara disiarkan dengan pengeras suara sampai terdengar ke pelabuhan. Umat Kristiani di Yunani tidak hanya kehilangan momen ibadah mingguan di gereja selama karantina. Mereka juga harus merayakan hari Paskah yang jatuh pada 19 April dalam rumah. Karantina wilayah di Yunani berlaku sejak pertengahan Maret. Saat gereja kembali dibuka, bangku panjang diganti dengan kursi-kursi yang ditempatkan di dalam dan halaman gereja guna menerapkan aturan jaga jarak antar jemaat. Pemerintah Korea Selatan pada Minggu mengumumkan 5 kasus baru penularan COVID-19 di dalam negeri yang seluruhnya terhubung dengan klaster di sekitar bar dan klub malam di ibu kota negara Seoul. Klaster baru di Seoul membuat warga khawatir adanya gelombang baru penularan COVID-19, penyakit yang disebabkan jenis baru virus corona SARS-CoV-2. Setelah tidak ada kasus penularan baru di Korea Selatan selama beberapa minggu, pemerintah pun melonggarkan aturan pembatasan pada 6 Mei. Namun adanya lonjakan kasus positif di sejumlah tempat hiburan malam di Itaewon, Seoul memaksa pembuat kebijakan untuk memikirkan kembali pelonggaran tersebut. Walaupun demikian, pemerintah tetap akan melonggarkan pembatasan dengan membuka kembali perkantoran, sarana umum dan pusat kebugaran. Akan tetapi klub malam dan bar di Seoul tetap diminta kembali tutup. Australia pada Minggu meminta Tiongkok menanggapi ajakan bertemu untuk membahas sejumlah isu dagang dan menurunkan tensi antara dua negara tersebut. Dua negara itu mulai bersih tegang saat Canberra mendorong komunitas internasional menyelidiki asal-muasal jenis baru virus corona SARS-CoV-2 yang diyakini berasal dari kota Wuhan, Tiongkok. Setelah adanya seruan dari Australia itu, Tiongkok menunda impor daging sapi dari 4 perusahaan pengolah utama di negeri kanguru. Tiongkok juga berencana mengenakan tarif besar pada impor gandum Australia. Tiongkok pun menuduh Australia melakukan trik yang picik. Setelah adanya aksi balasan Tiongkok, Canberra meminta Beijing untuk duduk bersama membahas masalah tersebut. Saat wawancara dengan televisi Australian Broadcasting Corp, ABC, Minggu, Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham mengatakan pihaknya telah mengajak China membahas isu dagang antar dua negara. Ajakan itu menurut Simon belum ditanggapi sampai saat ini. Kita beralih ke berita dalam negeri. Diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan Kanada sukses berkolaborasi menyelenggarakan acara bertajuk Rantai Doa dan Aksi RDA untuk menggalang kepedulian menghadapi pandemi COVID-19 dengan tema meneguhkan solidaritas diaspora Indonesia di AS Kanada dengan masyarakat di tanah air pada 16 Mei. Disiarkan secara live streaming melalui saluran YouTube dan Facebook KBRI Washington DC, acara tersebut didukung penuh oleh seluruh perwakilan RI di Amerika Serikat dan Kanada. Menurut keterangan yang diterima VOI, Minggu, acara yang dikemas secara apik dalam 4 babak, RDA diawali dengan cuplikan liputan media nasional dan internasional mengenai situasi dunia sebelum pandemi COVID-19 dan disambung dengan cuplikan liputan situasi dunia yang berubah saat pandemi datang. 2 babak selanjutnya yang menjadi pokok acara mengajak pemirsa untuk bersatu dalam semangat solidaritas, optimisme, dan pengharapan yang kuat untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kedutaan Besar RI di Beijing meminta warga negara Indonesia di Provinsi Jilin tetap tenang setelah kota Sulan diisolasi akibat 29 warga setempat dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Hal itu dikatakan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar RI KBRI Beijing, Yaya Sutarya, kepada Antara Minggu. Menurut dia, para WNI tersebut juga terpantau dalam keadaan sehat dan tidak ada satupun yang terinfeksi virus mematikan itu. KBRI juga telah mencukupi kebutuhan logistik mereka termasuk masker dan vitamin. Sampai saat ini pula kampus dan sekolah lainnya di wilayah Timur Laut Tiongkok itu belum ada yang dibuka kembali. Sementara itu, Sekretaris Partai Komunis Komite Kota Sulan, Li Pengfei, dicopot dari jabatannya beberapa saat setelah lockdown. Wakil Wali Kota Jilin, Provinsi Jilin, Zhang Jinghui, ditunjuk menempati pos baru yang ditinggalkan Li tersebut. Media arus utama Selandia Baru mempunyai peran signifikan dalam proses penanganan pandemi COVID-19 di negara itu, yang kemudian dianggap berhasil oleh komunitas internasional. Hal itu dikatakan Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tanto Wiyahya, dalam web dan seminar webinar yang digelar oleh Impact Hub Jakarta Minggu. Dalam analisisnya, dia menegaskan bahwa kondisi khusus setiap negara membuat langkah penanganan wabah suatu negara tidak dapat serta-merta diterapkan di negara lain. Salah satu perbedaan yang sangat mencolok adalah 70% orang Selandia Baru masih membaca koran. Artinya, mayoritas mendapatkan informasi yang sudah terverifikasi dari media-media arus utama. Hal itu bukan berarti masyarakat Selandia Baru tidak bermain media sosial, karena itulah sumber kabar mutakhir dunia. Namun mereka bersikap positif dengan hanya mempercayai informasi dengan sumber yang jelas, sehingga hoax mudah ditangkal. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pilkada di Tengah Pandemi Mungkinkah? COVID-19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak awal Maret tahun ini mengakibatkan mundurnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Mundurnya pilkada 2020 diputuskan melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020. Perpu tersebut juga mengakomodasi opsi penundaan lagi jika pandemi COVID-19 belum mereda dan berpotensi mengganggu jalannya tahapan pilkada. Pilkada serentak 2020 merupakan gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Komisi Pemilihan Umum KPU sempat memberi 3 skenario penundaan pilkada. Pertama, pilkada ditunda 3 bulan dari rencana semula atau dilaksanakan 9 Desember 2020. Kedua, penundaan selama 6 bulan menjadi sekitar 17 Maret 2021. Dan penundaan ketiga, selama 12 bulan menjadi 29 September 2021. DPR akhirnya mengambil opsi pertama, yaitu 9 Desember 2020. Namun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, keputusan ini dinilai sebagai misi mustahil. Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Syahrizal Syarif, pernah mengatakan, Setidaknya butuh 6 bulan agar kehidupan bisa kembali normal setelah pandemi dinyatakan selesai. Sementara saat ini katanya penyebaran pandemi di Indonesia belum mencapai puncaknya. Terkait pelaksanaan Pilkada 2020 yang diundur sampai Desember 2020, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman saat diskusi daring bertajuk Membangun Demokrasi di Tengah Pandemi, Jumat 15 Mei, mengungkapkan pesimis bisa dilaksanakan apabila disiplin masyarakat dalam melakukan physical distancing sangat rendah. Menurut Arief, KPU harus memulai tahapan pilkada pada awal Juni 2020 agar pilkada dapat dilakukan tepat waktu. Dan itu mustahil dilakukan jika pembatasan sosial berskala besar PSBB masih diberlakukan. Menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pilkada apabila secara serentak di beberapa provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia memang bukan persoalan mudah. Butuh waktu dan tambahan sebelum sampai ke pelaksanaan. Mulai dari pelantikan panitia pemungutan suara PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Keempat tahapan tersebut terpaksa ditunda pelaksanaannya karena pandemi COVID-19. Menunda pilkada sampai waktu yang tepat merupakan sesuatu yang bijaksana untuk dilakukan karena pemerintah dan otoritas terkait punya waktu yang lebih lapang untuk mempersiapkan diri. Selain itu, melaksanakan pilkada di tengah pandemi berpotensi menambah pengeluaran karena masing-masing tempat pemungutan suara TPS harus menjalankan protokol kesehatan seperti physical distancing, penyediaan masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan pengukur suhu tubuh. Namun terlalu lama menunda proses demokrasi pun bukan tanpa risiko, karena berarti menunda penentuan kepala daerah baru dan jajarannya dengan segala kebijakan yang menyertai, dan ini terkait masa depan suatu daerah. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Sekian komentar. Voice of
Indonesia. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 18 Mei 1980, Gunung St. Helens meletus. Gunung St. Helens adalah sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Skamania County, Washington, Amerika Serikat. Gunung ini paling terkenal akan letusannya yang terjadi pada 18 Mei 1980. Letusan tersebut merupakan letusan gunung berapi terparah, baik dari segi kekuatan letusan maupun kerugian ekonomi sepanjang sejarah Amerika Serikat. Akibat letusan gunung tersebut, 57 orang tewas. Lokasi letusan kini menjadi kawasan Monumen Nasional Gunung Berapi Gunung St. Helens. Beralih ke tanggal 18 Mei 1974, Operasi Smiling Buddha, India berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya. Smiling Buddha atau Buddha Tersenyum adalah sebuah nama sandi yang merujuk pada uji coba ledakan nuklir pertama yang dilakukan India. Uji coba ini dilakukan pada 18 Mei 1974 di Pohran dan merupakan uji coba nuklir pertama yang dilakukan oleh negara di luar 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia. Kami akhiri dengan 18 Mei 1980, Red Blackburn meninggal dunia. Red Blackburn adalah seorang fotografer yang tewas pada letusan Gunung St. Helens tahun 1980. Red Blackburn meninggal pada 18 Mei. Blackburn adalah fotojurnalis yang meliput gunung ini untuk koran lokal The Vancouver, Washington Columbian, dan juga majalah National Geographic. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih ada para pastiku, jangan pernah berubah. Selamanya kan ku jaga dirimu, seketika pas putih di hatiku, takkan ku buat noda.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'e ita, banosa siha saratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini dengan judul Presiden Jokowi dorong masyarakat beli produk Indonesia. Presiden Joko Widodo mendorong agar masyarakat ikut membeli produk-produk karya anak bangsa selama pandemi COVID-19. Dalam peresmian Gerakan Nasional Tagar Bangga Buatan Indonesia melalui konferensi virtual di Istana Merdeka Jakarta Kamis 14 Mei, Presiden mengatakan Indonesia harus saling mendukung, saling membantu, saling menjaga sesama agar jangan sampai terpapar virus corona, serta saling membantu agar ekonomi tidak terkapar. Karena itu, selamatkan tetangga, selamatkan kerabat, dan juga saudara-saudara yang lain dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dengan peduli membantu tetangga yang sedang kesulitan, dengan belanja di usaha kecil, di usaha mikro, belanja di usaha ultramikro, dengan membeli karya-karya produk Indonesia. Presiden yakin dengan kepedulian masyarakat, bangsa Indonesia dapat melewati cobaan pandemi COVID-19 bersama-sama. Presiden Joko Widodo mengatakan banyak karya-karya dan produk Indonesia yang membanggakan. Produk-produk industri kreatif Indonesia bagus-bagus, desainnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Banyak produk bermutu, berkualitas yang dihasilkan industri rumahan, para petani, para nelayan yang dihasilkan industri dalam negeri. Menurut Presiden, karya-karya semua anak bangsa ini harus diapresiasi, harus dihargai, harus didukung, harus diberi ruang sebanyak-banyaknya, serta dimanfaatkan dan digunakan untuk keselamatan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ia menambahkan, produk-produk tersebut harus menjadi andalan untuk menumbuhkan kepercayaan diri bahwa Indonesia adalah bangsa yang bangga terhadap karya bangsa sendiri. Presiden juga mencontohkan sejumlah karya anak bangsa di bidang kesehatan yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Di bidang kesehatan, untuk mempercepat penanganan COVID-19, Indonesia telah berhasil mengembangkan Polymerase Chain Reaction atau PCR Test Kit, Rapid Diagnostic Test atau RDT, ventilator, dan Mobile BSL atau Biosafety Level 2. Diharapkan pada akhir Mei ini, semua inovasi tersebut sudah bisa diproduksi massal, sehingga Indonesia tidak tergantung lagi kepada produk-produk impor dari negara lain. Presiden meyakini, pandemi bukan menjadi halangan untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Ia menegaskan, keterbatasan justru mendorong tetap berinovasi, bertransformasi, menggali potensi diri, dan menciptakan peluang-peluang. Dan pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Apa yang harus aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku? Segala upaya telah kulakukan untukmu. Apa yang harus aku tunjukkan untuk membuat kau menyayangiku? Inilah aku yang memilih kau untukku. Karena aku mencintaimu dan hatiku
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Bagedur di Banten, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pantai Bagedur memiliki pasir pantai yang putih dengan ombak yang tidak terlalu besar. Berbagai jenis pepohonan tumbuh dengan subur dan rindang di sekitar pesisir Pantai Bagedur. Pasir pantainya yang padat memungkinkan pantai ini disusuri oleh kendaraan bermotor, sehingga pantai ini sering dijadikan tempat rally motor. Jika Anda datang ke lokasi wisata ini dengan kendaraan, Anda dapat langsung membawa kendaraan Anda ke pinggir pantai sambil menikmati desiran ombak pantai selatan. Dengan hamparan pasir yang luas, pantai ini juga dapat digunakan untuk bermain voli, sepak bola, atau permainan sejenis lainnya. Pengunjung dapat bermain pasir dan berenang di bibir pantai dengan bebas karena pantainya yang landai dan tanpa karang. Sebagai lokasi wisata, Bagedur memiliki fasilitas penginapan berupa koteks. Selain itu, di sekitar pantai juga terdapat berbagai warung yang menjual berbagai sajian khas kuliner laut, seperti ikan bakar, cumi-cumi bakar, serta berbagai menu makanan lainnya dengan harga yang relatif terjangkau. Pantai Bagedur terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak. Bisa ditempuh dari Jakarta melalui tol Tangerang Merak. Jarak Bagedur dari Jakarta sekitar 200 km dengan waktu tempuh lebih kurang 6 jam. Sedangkan jarak dari Serang, ibu kota Banten, sekitar 130 km dengan waktu tempuh 4,5 jam. Baiklah saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini tentang Pantai Bagedur di Banten. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas suatu aplikasi, yakni aplikasi database donasi. Pandemi COVID-19 memunculkan kepedulian sosial untuk berbagi kepada sesama. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam menghimpun ataupun menyalurkan bantuan tersebut. Hal ini menginspirasi 6 mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS menciptakan aplikasi berbasis web untuk menampung informasi penggalangan dana yang bernama Database Donasi. Etika Pahang Christian, ketua tim ini menyampaikan, idenya berawal dari maraknya penggalangan dana oleh berbagai platform saat pandemi COVID-19. Hal ini membuat masyarakat kesulitan memilih aksi galang dana dari platform-platform penyelenggara penggalangan dana. Menurutnya, masyarakat kurang terwadahi dalam informasi yang terpusat. Selain itu, masyarakat masih kesulitan memilih kategori maupun sasaran donasi. Database donasi hadir untuk memberikan informasi penggalangan dana yang terpusat, tersaring, terurut, dan tergugus. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak kesulitan dan lebih mudah mengingat tentang informasi penggalangan dana. Aplikasi tersebut juga menampilkan fitur kategori donasi. Kategori tersebut diantaranya adalah donasi makanan siap makan, alat pelindungan diri, hingga sembako. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih langsung kategori donasi yang diinginkan. Namun, database donasi hanyalah sebagai wadah penampung informasi penggalangan dana. Aplikasi web ini tidak memberikan fasilitas untuk melakukan transaksi. Transaksi tetap dilakukan oleh platform sumber yang terkait. Dan untuk menyukseskan aplikasi database donasi, mereka bekerja sama dengan berbagai platform. Rencananya akan melibatkan kitabisa.com, pedulisehat.id, benihbaik.com, dan berbagai platform donasi lainnya. Berkat ide kreatifnya tersebut, tim ITS ini berhasil meraih gelar 17 ide terbaik dalam kompetisi COVID-19 INA Ideathon yang diadakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia atau Kemendestek BRIN, dan diumumkan secara daring. Aplikasi ini pun mengalahkan kurang lebih 5.590 ide yang sudah masuk. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini, tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu.
kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Tempat Lahirku. Lagu ini menceritakan bagaimana seseorang mencintai dan merindukan kampung halamannya, tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Kampung halaman akan selalu dicintai dan dirindukan, apalagi bagi orang yang hidup di perantauan. Lagu ini juga menggambarkan keindahan desa, kampung halaman yang damai di antara perbukitan. Di sana pulalah sang ayah berjuang mencari penghidupan. Baiklah saudara pendengar, inilah Panji Asmoro dengan lagu keroncong Tempat Lahirku.
Musik. dan dibesarkan. Di sana
beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
hewa ae nu fa beu-beu eta banosa sihasara teuing.
Jadi astuni ragam leman nanging tetep meskian Indonesia.
Timat sabelaina lagu an kita pade tetep sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.